Саатлык радиосу бүгүн 4-нче июнь атына кишкен микрофон алдында Ландыш Харасова бүгүн биздин тапшырууда. 19 жыл Татарстанга жетекчилик эткен Фикрет Табиев вафат болду. Академик Индус Тахиров анын суверенитетке каршы болууларын эске ала. Казанда Европа һәм Азия театрлары хезмәттәшлеге үзәге ачарга телиләр. Башкортстанның Иглин районының Урман авылында урнашкан хәрби корал саклагычларда тагын янгын чыкты. Анда булучылар фикерләрен ишетербез. Казан һәм Сембердә Йосиф Акшураны эске алдылар. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Наил Алан таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Украина көнчыгышында Мариинка авылы тирәсендә шәршәмбе атышлар вакытында 5 украин хәрбие һәлак булган, 39 хәрби яраланган. Бу хакта Украина президенты киңәшчесе Пётр Бирюков Фейсбукта хәбәр итте. Аның сүзләренчә, сепаратистлар кичә Мариинканы кулга төшергә теләгән уңышсыз һөҗүмнәреннән соң алар шигенгән. Узган төн әлеге авыл тирәсендә Украина ныгытмаларына 3 тапкыр ут ачканнар. Украина хәрби көчләре җитәкчелеге вәкиле Владислав Селезнёв Мариинка янындагы сугышта сепаратистлар 30 кешеләрен югалтты дип хәбәр итә. Дистәләрчә яраланы Донецкий хастаханәләренә салганнар. Элегрәк үз билгеләнгән Донецкий халык республикасында 14 кораллы сугышчының һәм 5 тыныч кешенең һәлак булуын хәбәр иттеләр. Пәнҗешәмбегә каршы төндә сепаратистлар Широкино, Пески, Станица Луганский, Золотая Новотроица авыллары тирәсендәге Украин ныгытмаларына ут ачуны туктаткан. Интерфакс ДНР вәкилләре белдерүенә таянып, узган төн Донецкида тыныч үтте дип хәбәр итә. Шәршәмбе атышларда 21 йорт җимерелгән, шәһәр хакимияте һәлак булганнар һәм яраланганнар турында мәгълүмат тәгаенләнә дип белдерә. Русия Думасындагы КПРФ депутатлары Баш прокуратурадан Сорос фонды буларак билгеле Ачык җәмгыять институтын тиленмәгән оешма дип тануны сорый. Депутатлар АКШ финансчысы Джордж Сорос Советлар Берлеген җимерүдә һәм шулай ук Украинада әфлисун инкыйлабы һәм Евромайдан оештыруда үз өлешен яшерми дип белдерә. Русия президенты Владимир Путин 23 майда тиленмәгән чит илләрнең һәм халыкара оешмалар канунын имзалады. Әлеге канун нигезендә Русияның конституцион төзелеш нигезләренә илнең саклану мөмкинлегенә һәм ил иминлегенә куркыныч янаган чит илләрнең һәм халыкара оешмалар теләнмәгән дип бәяләнә ала. Белгечләр һәм хукук яклаучылар фикеренчә, бу канун чикләрсез табиблар Amnesty International, халыкара Хелсинки төркеме Greenpeace чикләрсез репортерларга да куркыныч тудыра. Думада бу канунга каршы булган депутат Дмитрий Гудков сивил илләрдә бары тик мәхкәмә генә тигия бу оешманың канун бызу бызмауын хәл итә ала дип белдерде. ТВА Республикасы җәмәгатьчелеге республикада ТВА телен чит тел кебек өйрәнү тәкъдименә каршы бу хакта ТВА интеллигенциясе вәкилләренең мөрәҗәгате ТВАда яңа тикшеренүләр журналында басылган. Гомумрусия халык фронтының төбәктәге бүлеге ТВА телен мәктәпләрдә чит тел дәрәҗәсендә өйрәнү тәкъдиме белән чыккан булган. Алар ТВА телен өйрәнү рус теле сәгатьләре хисабына бара, башка фәннәрне өйрәнүгә дә киртә сала дип язылган документларын фронтның баш фатирына Мәскәүгә җибәргән. ТВА җәмәгатьчелеге Белдерүенчә, фронт вәкилләренең тәкъдиме җирле халыкның хокукларын бұза. Алар документны кире кайтаруны, республикадагы тел вәзгыяте турында парламент тыңлаулары үткәрүне һәм ТВА телен саклау үстерү өчен программ кабул итүне таләп итә. Документны 67 кеше имзалаган. ТВА башлыгының социаль мәсьәләләрдә урынбасары Арганы Нацак бу низактан соң ана теле һәм әдәбиятны укыту сыйфатын яхшырту турында түгәрәк өстәл сөйләшүе үткәрергә тәкъдим итә. Май ахырында Милләтләр мөнәсәбәтләр һәм рус теле шураларының уртак утырышында Русия президенты Владимир Путин милли телләрне өйрәнү рус теле дәресе хисабына бара һәм моны проблем дип атады.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Казанда Нәүрүз 12-нче халыкара театр фестивале бара. Фестивальга килгән бөтен театрларда спектакльләрен күрсәтеп бетергәч, 5-нче июнь көнне театрның үсеш юнәлеше Европа Азия дип аталган фәнни гамәли конференция узачак. Әлеге чара турында Наил Алан сөйли.
Театрның үсеш юнәлеше Европа Азия дип аталган фәнни гамәли конференция вакытында Европа һәм Азия театрлары аралаша торган үзәк булдыру мәсьәләсе күтәреләчәк. Камал театры баш режиссеры Фәрит Бикчәнтәев Европада һәм Азиядагы театрларның уртак мәсьәләләрен хәл итәрдәй үзәк булырга тиеш ул дип белдерде Азатлыкка. Русия Кырымнан аннексияләгәч һәм Украина көнчыгышындагы кораллы низакта катнашканга көнбатыш чикләүләр игълан итте, ә моңа җавап итеп Русия, АКШ, Европа берлеге илләре, Канада, Австралия, Норвегиядән ит, сөт һәм башка кайбер азык-төлекне кертүне тыйды. Икътисади кыйынлыклар көчәйгәндә һәм моңа бары тик көнбатыш кына гаепле дигән пропаганда алып барып, үз эшенә бикләнә барган Русиягә чит илләрнең, аерым алганда Европа театрлары белән аралашу нигә кирәк? Азатлык әлеге сорауны Бикчәнтәевка юллады. Ул сәнгать сәясәттән ерагырак торганга, Европа һәм Азия театрлары арасында элемтәләр урнашыр дип өметләнә. Мәдәният, сәнгать һәм театрның юлы сәясәттән ерагырак. Безнең фестивальнең төп максаты халыкларны берләштерү. Башта таралган төрки халыкларны берләштерү иде. Әгәр без үз кабыгыбыз эчендә генә бикләнеп яшәсәк, югалтачакбыз гына. Европада да безгә кирәк фикерләр, юнәлешләр бар. Без алардан һәм алар да бездән нәрсәдер алала. Хәзерге дөньяда элемтәләр кирәк, ди Бикчәнтәев. Бу фәнни гамәл конференция үткәрү теләге белән тумышы белән Одессадан булган, Мәскәүдә укыган, хәзер Берлиндә яшәүче доктор, сәнгать белгече Юрий Альшис чыккан. Альшис 4-нче тапкыр инде Казан фестивалына килә. Казан фестивален бик яратуын һәм Русиядәге башка фестивальләрдән нык аерылып тора дип белдергән. Нәүрүз вакытында артистларга, режиссерларга, театр сәнгатенә караган дәресләр бирә, тренингларга оештыра. Бикчәнтәев сүзләренчә, Альшис Европа театрлары 3-4 елдан шәрыкка карый башлаячак дип белдергән. Альшис, чын театр асылы шәрыктан гыячак, Европа яңа юнәлешләрне Япония, Кытайдан һәм Татарстаннан, аннан инде Ираннан алачак дип белдерде, ди Бикчәнтәев. Фәрит әфәнде сүзләренчә, Казахстан һәм Кыргызстан театрларының иҗаты да игътибарга лаек. Быелгы Нәүрүз Казахстан мәдәниятына багышланды. Фестивальнең беренче көнендә Ауэзов исемендәге Казах дәүләт академия театры, казах шагыйре-драматургы Иран Гаепның «Кыркыт» эпосы нигезендә куелган «Кыркыт каргышы» спектаклен күрсәтте. Бу әсәрне Литва режиссеры Йонас Вайтакус сәхнәгә куйган. Азатлыкның казакларның театр сәнгатендәге яңа иҗади юнәлешләре башка төрки театрларга да үрнәкме дигән сорауына Бикчәнтәев, аларның бик актив булулары игътибарга лаек. Казахстанда милли театрлар бик күп, һәм безнең фестиваль дә бик актив катнашканга без Нәүрүзне аларга багышларга булдык, диде. Ә казакларның башка төрки халыкларга да үрнәк булырдай иҗади яңалыкларына килгәндә, фестиваль башландыгына бит әле, спектакльләрне карап бетергәч үзгә юнәлешләр билгеле булыр, дип әйтте. Нәүрүз ачылган көнне Казахстан артистлары Кабан күле буенда казаннар һәм фестиваль кунаклары өчен концерт та куйды.
Наил Аланы тыңладык. Әлеге язма белән тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 3 июньдә 19 ел Татарстанга җитәкчелек иткән Фикърәт Табиев 87 яшендә Мәскәүдә вафат булды. Галим Индус Тахиров Табиевны тарихка кереп калырлык күп кырлы шәхес иде дип бәяли. Галим сүзләренчә, Татарстанны сәнәгать үскән төбәккә әйләндерү Табиевның уңышы булса, татар халкы бетәчәк дигән уйлары суверенлык декларациясына каршы булуы зур ялгышлык булып тора.
Чын мәгънәсендә күп кырлы татар җанлы шәхес. Татар авылында туып, татар авылында үсеп, һәм татар мохитен үз эченә сиңдергән кеше. Һәм Татарстанга килгән вакытта инде ул чын мәгънәсендә Казанның менә шушы татар дөньясының баш каласы булырга тиешлегенә инанып килгән. Һәм монда Казан университетында укырга кереп, тарих факультеты, тарих филология факультетын бетереп, тарихчыга әверелеп, һәм инде аннан соң политэкономия кафедрасында кандидатлык диссертациясе яклап шунда укыта башлаган кеше. Шуннан соң инде менә шунда эшләгән вакытында аны күреп алалар һәм өлкә комитетка чакыралар эшләргә. Башта ул идеология бүлеген җитәкли, аннан соң инде менә вакыты жеткәстен, вакыты жеткәш дип әйтәм инде, чөнки секретарьлар бит инде һәр вакыт алмашына тора. Игнатьев киткәннән соң аны өлкә комитетының беренче секретаре итеп билгеләләр. Һәм ул шушы рәвештә, әлбәттә, Татарстан өчен шактый күп эшләр эшли. КамАЗ, әйтик, автомобиль заводы, Түбән Кама, органик химия үзәге, Казандагы оргсинтез заводы, аларның күбесе менә аның исеменә бәйле. Чын мәгънәсендә ул менә Татарстанны алга киткән промышленность, икътисади төбәккә үрелүне максат итеп куйган кеше. Менә боларын аның һич кенә дә инкар итергә ярамый, һәр вакыт әйтә торырга кирәк. Һәм инде бигрәк тә әгәр дә инде бу кеше дөньядан киткән икән, аңарга бәя тулысы белән бирергә тиеш. Ләкин шул ук вакытта бу чын мәгънәсендә интернационалист буларак кеше һәм дөньяның үзгәрешләрен үзенчә чамалап, үзенчә бәяләп, гомумән милләтләр бетәргә тиеш. Коммунизм чорына барган вакытта милләтләр бергә кушылып, бер рәвештә яшәргә тиеш һәм дәүләтләр дә, гомумән милләтләр дә бетеп, бердәм халык булып яшәүне ул күз алмый. Чөнки бу марксизмның чын мәгънәсендә асылы. Һәм ул шушы асыллыкка ышанып, татарларның да шушы рәвештә инде бетәчәген күз алдаган кеше. Дөрес күз алдамаган, әлбәттә, ялгышкан, зур хата, чөнки ни өчен дигәндә, татар халкы тирән тамырлы, ул мәңгелек халык. Җир шары никадәр яшәсә, никадәр гамәлдә булса, татарлар шушы рәвештә яшәячәк, һәм ул беркайчан да үлмәячәк. Аның тамырлары тирән. Менә шунлыктан шушыны аңламау аркасында, үзенчә менә үзенчә шушы мәсьәләгә каравы аркасында, ул инде әлбәттә татар теленең дә киләчәген күрми. Ул бетәргә тиеш һәм инде чын мәгънәсендә милләте дә, теле дә юкка чыгып бер рәвешкә керергә тиешлеген әйтеп яши. Шуннан соң инде ул өлкә комитеттан киткәннән соң карап тора, кызыксына Татарстан язмышы белән, татар язмышы белән. Әлбәттә, ул чын мәгънәсендә республиканың язмышы өчен битараф булмый беркайчан да. Менә шушы суверенлык декларациясе әзерләнгән вакытта ул менә шушы эшне хата дип саный. Чөнки суверенлык декларациясе ул Россияне тарката торган гамәл дип саный. Россия бердәм дәүләт буларак яшәргә тиеш икәнлегенә ул инана. Һәм аның өчен аның нигезе дә була. Чөнки инде татарлар чыннан да бер Татарстан гына түгел, Россия даларының күпчелеге, башка республикаларда күпләп яшиләр. Менә шунлыктан инде ул киләчәктә Россиянең бөтен рәвештә яшәүен теләгән кеше, ә инде суверенлык декларациясе моңа киртә булачак дип санаган кеше. Һәм менә бу тар милләтчелек дип саный ул менә шушы декларация кабул итүне. Тар милләтчелек дип. Һәм әлбәттә бик зур хата җибәрә. Менә шушы рәвештә ул соңыннан бәлки ул менә безнең эшләр инде башка дөрес юнәлешкә киткәннән соң аңлагандыр, аңлагандыраларын мин белмим, ләкин ул һәр вакыт Татарстанның язмышы белән кызыксынып килгән кеше. Һәм битараф булмаган татар язмышына да, бәлки ул үзенең хаталарын аңлагандыр, аңларга тиеш, чөнки аның эчендә, чын мәгънәсендә татар йөрәге һәм татар кешесе икәнлеге сизелеп тора. Үзенчәлекле караш аны, әлбәттә, татардан читләштермәй һич кенә дә. Бүгенге көндә без нәрсә дип әйтә алабыз? Бу кеше тарихка кереп калды. Һәм аның менә шушы эшләре шулай ук ныклап безнең республикабызның халкын тарихына уелган. Һәм Болын Томас.
Академик Индус Тахиров фикерләре белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныш аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
С Сез Азатлык радиосун тыңлыйсыз. Башкырстандын Иглин районундагы Урман облунда орношкан харбий курал саклагычларында тагын янгын чыкты һәм шартлаулар булды. Андагы кишилердин фикирлерин иштербез. Мәҗит Гафур исемендәге Дәүләт драма театры Нәүз халыкара театрлар фестивалендә катнаша. Алар бүген Кара изләр спектакле белән чыгыш ясый. Бу һәм башка хәбәрләр белән Уфадагы хәбәрчебез Бәйтулла Фәтхуллин таныштыра.
Башкортстандын Иглин районы республика һәм ил кимәленә төрле фаҗигалары менән танылган. 4 еллык урман сабагында куралдар арсеналы шартлагайны. Төвәл 4 ел үтүгә унда яна янган шартлаулар булды, дары келәте янып китте. Шаһиттар бул юлы шартлау 4 ел элек һәмнән сагыштырганда бик шымати булды дип мәрәкәләй. Шулай да кайһы бер кешеләр бунда акча эшләп калырга тырышкан. Мәсәлән, ватык тәдрә өчен компенсацияга исәп тотып, тәдрәләрен дәвату сораклары бар дип һөйләйләр. Тик шартлаудан бул юлы тәдрәләр кайра алмаган, димәк бул кеше тәдрәһез дә компенсацияһыз да калган. Гадәттән тыш менән көрәшкә 130-лап хезмәткәр иленән ашып берәмек техника әлеп ителгән, табибтарның 3 бригадаһы юнәлтелгән, медицина хезмәткәрләренә ярдәм һорап мөрәҗәгать итүчеләр булмаган. Куркыныч түгел тиһәләр дә, келәт тирәһендәге 5 катлы йорттардан 1000 кешене район үзәге Иглинга, Надеждина, Оло Тәләк авылларына эвакуацияләгәндәр. Улар инде өйләренә кире әйләнеп кайткан. Янгында ситтәрәк яшәгәндәр әллә ни игътибар итмәй, һәркем үз эше, үз мәшәкате менән булышкан. 3 июнь көндез янгын һәм шартлау башлангач шалтыратып хәлләрне белешкәндә урман касабында яшәүче Тимур Онохов шулай дип һөйләне.
Шартта инде әкренләп кенә, ну, баягы һәмәк түгел, баянаграк шартта иде әле шул одиночныйларын тигән менән. Халык йөрәй менә алай нитмәләр, бит әле яхшы, паникага бирелмәй. Килгәннәр монда вертолет усып керә, кем килгәннәрен белмәйм, әйтә алмыйм әле. Без әле урманнан гына кайттык посадкага. Ну, вертолет усып керә, кем йөрәйдер инде, МЧС микән? Әле монда юк, без артта нисен дигәндә күрәлмәйбез тиге конторада утырабыз. Ну, битергә инде. Пожар сыккан, ни сыккан хактабыз. Урам була спокойно йөрергә була, йөриләр монда. Менекәй, монда эвакуировать иткәннәр теге пятиэтажка, кем якынрак шул, часть-та, военная часть-та. 3 пятиэтажка бар, шуларны эвакуировать иткәннәр теләрендә, но кем якынрак булган шуларны. Базага якынракларны. Ну, бу якта юк, мин нишен тигән тәттеге тимер юлының бу ягындабыз. Теге ягындан киткәннәр инде алып киткәннәр.
Урмандагы бул шартлау Оло Тәләк фаҗигасының 26-нчы еллыгына туры килде. 1989 елның 3 июненнән 4-нә карай төндә Оло Тәләк станциясыннан алыс түгел газ шартлау аркасында һәлакәткә очраган 2 поезддан 600-гә якын кешенең гомере өзелгәйне. Бүген һәлакәт урынында искә алу митингы үтте. Унда фаҗигалы һәлак булганнарның туганнары якындары яйылды. Өфе қалаһынан Найла Ярулина Оло Тәләк фаҗигасында ерен югалткан булган.
Без Өфедә яшәйбез, Өфедән килдек. Монда минем иптәшем һәлак булды. Менә 26-нчы ел йөрибез инде монда килеп. Балалар менән бергә, внуктар менән хәзер инде бергә балалар үсәбезде. Иптәшем командировкага Челябинскка кайтып килә ине. Әзрәк кайтып итә алманы инде, менә шулай һәлак булды. Яны гәзәһендә тапманык, янгандар инде бар, менә шундый фаҗигале хәл булды инде. Ел һайын килмәй калганыбыз юк. Балалар да, менә балалар менән ике улымдың, шуннан алар хатындары менән, шуннан внуктар менән бергә килеп йөрибез һәр вакытында. Бик куркыныч инде монда, әйе, минең бер фотографиямда сохранилась шул хәтле яны беткән агачлар арасында. Хәзер искиткеч матур урман.
Иглин районынан Камилла Хөрмәтуллина фаҗигала хәрби хезмәттән кайтып килгән бердән-бер улын инде кайтып әйтте дигәндә югалта.
Мин инде Даймерның әсәһе булам. Шул тиклем изгелекле бала ине, но без авыр кайгыга дусар булдык. Куанып кайтып килгәндә 20-нче вагонда 11-нче урында утырып килгән булган инде ул. Шул вакытта взрыв ишетелгән, бик куатлы взрыв. Шуннан менә 7-нче вагонда исәнерәк калган друклары әйтә инде, сугыш башлангандыр дип уйланып та әйт. Без Дамирны инде сразу радионан әйтә башлагасса, әй Ходаем, исән хаугына булсын ине, эләкмәһен ине ошо поездга дип уйланып, һәм больницаларда йөри башланып, Өфенең больницаларында, Иглинның больницасында, Ожоговый центрларда, 13-нче больницада, 21-нче больницада, кайда гына булманык, мәсәлән, комбинатларга бит инде үлекләрне китерделәр. Списоклар инде укып та бетерлек түгел элеп куялар инде, ләкин бу списоктарда исем сыкманы. Но бер карасаң, исте фамилия юк бит. Может, исән калгандыр дигән надежда туза. Менә без аның телегендә тапманык бит инде. Тик көл генә күмергә туры килдем, аны инде теге бөтөһөн ким табылмаган, кимнин родственнигы юк, шуларны яндырып күмделер. Келеген күммегез. Бизгә инде хаманда как будто бер ердә исән һәмак, хаман үмет итәбез. Кайгы инде бик авыр, шундай кайгыны бер кемгә лә күрһәтергә язмаһын.
1999 елның 3-нче июнь өтрендә Адлердан Новосибирскига һәм ошу ук маршрут менән Новосибирскидан Адлерга юлланган пассажир поездлары Олы Төләк станциясендә осраша. Тап шул мәлдә тимер юлга якын үткәргәч тикшерү аркасында газ шартлай фаҗигале 37 вагон нимерлә, етәүһе тулыганса яна, 573 кешенең гомере өзелә, 600-дан ашуы төрле ярахат ала. Башкортстанда джин-тониктар һатылмаясак, республика хөкүмәте төбәктә спиртлы сәмәктәрдә һатуды көйләү турында канунга төзәтмәләр әзерләнә. Уга ярашлы республикала яңа алкогольле тонусты күтәргән энергетик коктейльләрне һату тыела. Табиптар белдерүенсә, бундай эсемлекләр кеше һаулыгына зарарлы, уларда аеруча яшьләр үз итә. Канун проекты республика хөкүмәте президиумы утырышында хупланды, һуңынан парламент комитетларына чыгарылды. Бүтә юридик көйләүләрдән һуң канун 1 сентябрьдан гамәлгә инер дип көтелә. Башкортстандан Дәүләт Думага депутат Сәлия Мырзабаева бұл қанун башланғасын хуплауын білдірді.
Біз оғыралы дәлет тұмағындала көтердік, әм ол үші алып барыла. Яғни составына қорап, есімліктің түрліғі бола. Әгер де онда, мәселен, кофеиндің проценты көп болып, әм онда үші алкоголь болға, ол есімлікті әлбетте қолланыға ярамай. Шуға көрі мен бұл инициативіні яқылайым, һәм дұрыс инициативі деп ойлайым.
Башқортстандан Дәүләт Думаға депутаты Сәлия Мырзабаева джин-тониктарды һатуды көйләү турында канунға үзенең хуплауын белдерде. Мәҗит Гафури исемендәге Башҡорт дәүләт академия драма театры төрки телле театрларның Ҡазан ҡалаһында үткән Наурыз халыҡара фестивалендә ҡатнаша. Бүген улар Ғәлиәскәр Камал исемендәге театр сәхнәһендә Мәҗит Гафуридың Ҡара йөҙҙәр спектакле менән сығыш яһай. Башҡорт драма театрының әҙәбиәт бүлегенән Рәмилә Яһудина Башҡортостан артистарының Ҡазанға сәфәре тураһында һөйләне.
Халыҡара Наурыз фестивале Ҡазан ҡалаһында даими уҙғарыла. Һәм ул төрки театр дөньяһында бик тә популяр фестиваль. Һәм Башкорт академия драма театры бу фестивальдең даими кунагы. Быел 12-нче халыкара Наурыз фестивалинә безнең театр Мәҗит Гафури повесе буенча Кара йөзләр спектаклен тәкъдим итә. Һәм бүген улар Ғәлиәскәр Камал исемендәге Татар академия театры сәхнәһендә сыгыш яһай. Фестиваль әйтергә кирәк, ул театр байрамына әверелгән. Без көндәлекте күреп барабыз. Ысын мәгънәһендә халыктар дуслыгы, рухи бердәмлек, иҗат байрамына әйләнгән бу фестиваль. Һәм ул театрның үсеш векторы Европа, Азия дигән фәнни гамәли конференция менән тамамлана. Без үзебезнең коллективка ысын күңелдән матур сыгыш теләйбез, һәм жюри агзалары, тәнкыйтьчеләр бик тә безнең спектакльде көтеп тора. Без дә бик тулкынланабыз, һәм театрыбызның уңышлы сыгыш яһавына без һич кенә дә шикләнмәйбез. Бул зур фестивальдә әйтергә кирәк, бик күп республикалардан театрлар катнаша. Мәсәлән, Төркиядән, Үзбәкстан, Казахстан, Кыргызстан, Азербайҗан, Сувашстан, ТВА, Кырым, Саха-Якут республикаларыннан һәм әлбәттә Татарстанның үзләренең милли театрлары коллективтары ла сыгыш яһаясак.
Бына безнең театр әлегә Казанда йөргәндә бездә буш торасакмы сәхнә?
Театрда безнең июнь айында гомумән балалар өчен репертуар тәкъдим ителә, балалар өчен спектакльләр бара. Безнең сәхнә буш тормый.
Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрыннан Рәмилә Яһудина Казанда үткән Наурыз фестивале турында һөйләне. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казан һәм Сембердә Йосыф Акчураның үлеменә 80 ел тулуны искә алдылар. Шушы уңайдан оештырылган Йосыф Акчура мирасы һәм хәзерге заман дигән халыкара фәнни конференциядә Төркия, Татарстан, Кырым галимнәре катнашты. Тарихчы Рафаил Хакимов булай диде.
Кайбер исемләр безгә бүген генә кайта башлады. Менә безләре бу елны Нигмат Туратның китапларын чыгара башлады. Безнең өчен бу ачыш Төркиядә инде ул танылган тарихчы. Әлбәттә, Садрин Максуди кайтты, Рашид Тарат, Зәки Вәлиди, Баяз Истаки. Бу бик төркем, бу зур шәхесләр, шулар арасында Йосыф Акчура инде беренче йолдыз кебек менә тора. Ул инде сәясәтче дә, тарихчы дә, бөтен яктан.
Ул Акчура, син бер татар булса да, безнең дә шәхесебез. Чөнки Акчура безнең Төркия Җөмһүриятенең республикасының фикри нигез салучыларыннан берсе.
Аның менә тормыш еллары туры килә бик кызык чарга дәвергә. Зур үзгәрешләр чарында яши. 9-нчы гасырның ахырында төрки халыклар Османлы империясендә булсын, Рус империясендә булсын, алар бер феодал, ярым феодал патриархаль җәмгыят булып яшиләр. Феодал җәмгыятта халыклар милләт буларак түгел, этнослар буларак яшиләр. Хәтта аларның исемнәре дә этнос белән бәйле булмады. Милләт төшенчәсе беренчеләрдән булып Йосыф Акчура кертә башлады төп дөньясына. Аның фикере шундый иде. Милләт нәрсә ул һәм татарлар нинди милләт дигәндә. Татарны ул санаган Россия күләмендәге зур төрки милләтнең бер өлеше иде иң башта. Аннары ул дигән булай, татарлар ул үз бердән ниндидер территориясы булмаган бер милләт. Һәм 14-нче елда ул болай дигән: милләт ул тарихи килеп чыгышы теле һәм гореф-гореф нигезендә корылган җәмгыять. Менә аның формулировкасы, билгеләмәсе менә шундый иде 14-нче елда.
Аның Üç tarzı siyaset isimli eseri hem kişi tarafından yaratılmadı. Hem kişi onu hukuklamadı. Çünkü o birinci 1904 yılında da Türk gazetesinde basılıp çıktığında baytak tenkitler gelip çarpmadı. Çünkü anın Osmanlı'nı yok ittiğinde büyük bir kararı var diyendir. Netice çıktı. Şu sebeple şimdi malum Türkiye'de de bugün türlü çakaraşlar var. Yusuf Akçura'nın üç tarzı siyaset eseri inkibinde 5-6 mertebe basılıp çıktı. Şu ayıp bu raportu şu basılıp çıktı. Anın tarih türündeki eserlerinde basılar. Yani Yusuf Akçura'yla alıp durup bulmuyor. Çünkü bu Türk medeniyetine, Türk siyasetine zor ilişkirken bir şahıs. Bir anı Tatarlar içinde, Türkler içinde en mühim, en altında ideologlardan böyle gibiyse.
Диде Төркиядән килгән галим Надир Дәүләт. Әлеге видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.